Vrnitev v prihodnost.
Bravo, bomba!
Vratnica rešuje!
Pa malo prirodno! Ali bo to prevzem vodstva? Gremo do konca!
Še 3 metre do cilja!
Bojte se to! Slovenija vodi 5 sekund!
1 sekunda!
Prvi čas!
Pa če sem neskočil?
Prvi! In zmaga! Euro gol, ampak bojte se to na prvenstvo!
Konec tekme!
Evropski klubski prvak! Kakšna zgodovina slovenskega sporta!
Najuspešnejši slovenski atlet vseh časov se je leta 2008 v Pekingu zavihtel na olimpijski prestol. Leto kasneje je v Berlinu združil olimpijski naslov z naslovom svetovnega prvaka v metu kladiva. Radijski športni časovni stroj se vrača v leto 2008, ko je Primož Kozmus navdušil z osredotočenostjo in suverenostjo. Tekmecem je nagnal strah v kosti in poskrbel za edino slovensko atletsko olimpijsko zlato.
Ali bo Slovenija imela zlato olimpijsko kolajno ali ne, je odvisno od zadnjega meta Vadima Devjatovskega. Počasi se vrti, sedaj pa silovit izmet. V mrežo Slovenija ima zlato kolajno! Spoštovani poslušalci in spoštovane poslušalke, Slovenija ima olimpijsko zlato kolajno v metu kladiva.
Z Borisom Ličofom, tedanjim reporterjem na nacionalnem olimpijskem stadionu, govoriva o ekipi, s katero se je zavihtel na vrh, na kakšen način je zgradil psihično trdnost in kje je bil ključ do rezultatskega preskoka, ki mu je omogočil boj za kolajne velikih tekmovanj. V novi epizodi Vrnitve v prihodnost tudi o tem, kaj je bil vzrok za razhod obeh glavnih protagonistov največjih atletskih uspehov Primoža Kozmusa in Vladimirja Keva in kakšen potencial ima slovenska atletska šola. Metov. Vabljeni na atletsko popotovanje v preteklost.
Časovni stroj.
Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
Bravo Petra je tretja. Mateja Svet je zmagovalka.
Primož Peter Kadalič.
Slovenija slavi, konec je.
Tokratni epizodi Vrnitve v prihodnost se bomo posvetili atletiki in enemu najboljših slovenskih atletov vseh časov, Primožu Kozmusu, ki je leta 2008 v Pekingu osvojil zlato olimpijsko kolajno. Leto kasneje še naslov svetovnega prvaka, sicer pa je s 5 kolajnami z največjih tekmovanj olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, tudi najuspešnejši slovenski atlet, seveda ob omenjenih uspehih v Pekingu in Berlinu. Primož Kozmus v metu kladiva, ne ravno klasični disciplini slovenske atletike, prišel do samega vrha. Boris Ličof je spremljal večji del njegove kariere. Boris, kako da se je pravzaprav Primož sploh odločil za met kladiva in kako mu je uspelo priti do teh zares izjemnih podvigov?
Primož je vstopil na atletski stadion kot perspektiven skakalec v višino. Imel je malo kilogramov, bil je visok, pravzaprav prototip skakalca v višino. Podobno kot Prezelj, nekoliko nižji morda. Potem pa se je srečal z Vladimirjem Kevom in Vladimir Kevo ga je počasi in ustrajno upeljal v svet meta kladiva, pri tem je seveda pridobil predvsem na veliko na mišični masi in potem že kot mlajši mladinec se je začel ukvarjati samo še z metom kladiva.
Pot do naslova olimpijskega prvaka in svetovnega prvaka v disciplini, ki pravzaprav v Sloveniji ni bila recimo zares razvita ali pa ni imela v preteklosti kakšnih vidnih uspehov, je bil verjetno poseben izziv.
Pravzaprav ima met kladiva v Sloveniji kar bogato tradicijo. Prvi, ki se je v tej atletski metalni disciplini preizkusil in za katerega je slišal tudi svet, je bil nesrečni Milan Stepišnik. Slovenskemu občinstvu bolj znan kot ena od žrtev dahovskega procesa. Milan Stepišnik je bil v letu olimpijskih iger v Berlinu oziroma kakšno leto kasneje med 6 najboljšimi metalci kladiva na svetu. Tako da je tradicija nekakšna obstaja, ki jo je potem nadaljevala Brežiška šola meta kladiva pod vodstvom Marjana Ogorevca in potem seveda tudi Vladimir Kevo nadaljuje to tradicijo meta kladiva v Brežicah. Primož Kozmus pa je imel za to, da je postal olimpijski in svetovni prvak. Jaz bi tukaj izpostavil tri njegove značajske vrline. Pogum, poštenost in ustrajnost.
V bistvu to sem kvaliteto življenja spravil. Ne? Torej, vsak ima svoj pogled na življenje in moje tudi z te strani. In, tako je spravim, ljudje smo energijska bitja in to je sam doprinos v bistvu kvaliteti. No?
Samozavest je pri Primožu rasla z njegovimi osebnimi rekordi. Teh pa, kot rečeno, brez Vladimirja Keva ne bi bilo. In bolj kot se je Primož bližal 80 metrom, ker tudi sanje niso bile nobenega metalca kladiva v Sloveniji, bolj je postajala številčna ekipa okoli Primoža Kozmusa. Ne? Ta ekipa pa je skrbela za njegove poškodbe, za njegovo psihofizično pripravljenost in pa na koncu tudi za to, da je imel nekoga, ki je bil med nami novinarji in pa med njim torej skrbela za stike z javnostmi.
Pri Primožu Kozmusu ni šlo za meteorski vzpon, ampak je šlo za zelo postopno delo. Prvič je nastopil recimo že na olimpijskih igrah v Sidniju, ne? Torej v Pekingu je bil že izkušen olimpijec, tudi številni nastopi na evropskih in svetovnih prvenstvih v finalih te discipline. Skratka, počasi je gradil to svojo pot do vrhunskosti. V katerem trenutku recimo si ti zaznal, pa tudi morda v pogovoru z Vladimirjem Kevom ali pa s komorkoli drugim, da je pa Primož sposoben za nekaj več. Ne? Zdaj, če imamo v mislih olimpijske igre v Sidniju, je v kvalifikacijah končal z metom pod 70 metri, potem je počasi to raslo tja do 77, 78 metrov. Kolajne pa se največkrat v tistem obdobju pa sploh so delile nad 80 metri. Kdaj, recimo v svojem spremljanju atletike in pa tudi spremljanju Primoža in Vladimirja ob razvoju njegovega talenta, se je začelo govoriti, da bi pa Primož lahko prišel do podobnih uspehov ali pa do recimo kolajn največjih tekmovanj?
Za prvič slišal leta 1997 na evropskem pokalu najboljših osmih reprezentancov v Sankt Peterburgu. Tam je bil Vladimir Kevo z njegovo sestro Simono, takrat rekorderko v Sloveniji v metu kladiva in ko sva se pogovarjala na banketu, obkrožena z vsemi temi 2 metra in 120 kilogramskimi metalci, ki smo jih občudovali, predvsem iz Nemčije, Španije in Francije, mi je rekel, imam atleta, takrat je bil Primož star kakšnih 16-17 let, imam atleta, ki bo tekmoval v finalu na olimpijskih igrah. In potem, prvič, ko sem videl, da gre za res za nebrušen diamant, je bilo to na evropskem pokalu državnih reprezentanc druge lige v Atenah. Primož je takrat po vrsti premagal bolj izkušene. En je bil Turek Apak, ki je bil že izkušen tekmovalec tudi z boljšim osebnim rekordom, pa Finec Karjalainen. Takrat je tekmoval Geček, recimo za Madžarsko, ki je bil že tudi nagrajen s kolajno na evropskem prvenstvu. Skratka, on se je s temi, čeprav je bil takrat star 19 let, se je s temi tekmovalci popolnoma enakopravno lahko boril in bil na koncu tretji. Prelomnica v karieri Primoža Kozmusa pa je nastop na svetovnem prvenstvu v Parizu, kjer smo imeli Slovenci največja pričakovanja z Jolando Čeplak v teku na 800 metrov. No, Jolanda Čeplak je ta nastop odpovedala in Primož Kozmus je prek noči postal edini slovenski favorit za nastop v finalu. Imeli smo sicer tudi sijajno žensko štafeto 4x100 metrov, z Merlinoti na čelu, vendar ji nismo pripisovali nastopa na finalu. Primož Kozmus pa je svoj talent potrdil s tem, da se je gladko uvrstil v finale. Prvič v svoji karieri, se pravi po olimpijskih igrah, po evropskem prvenstvu, se je uvrstil v finale. In v tem finalu dosegel sijajno peto mesto, kar je pravzaprav dalo potrditev njegovemu talentu. Navkljub temu, da je potem eno leto pauziral zaradi poškodbe, je to poškodbo saniral in potem pravzaprav zacvetel, uscvetel in potrdil svoje razkošje še v nadaljnjih tekmah.
Je pravzaprav z metom, ki si ga omenil v Parizu, ki je meril kar 79 metrov in 68 centimetrov, je celo presegal svoje dosežke kasneje z olimpijskih iger v Londonu in Daeguju, ko je to zadostovalo celo za kolajno. Se pravi, v obdobju let 2000 so te orijaki, ki so jih kasneje tudi odkrili seveda pri jemanju nedovoljenih poživil, metali kladivo še precej dlje in takrat so bile te meje postavljene krepko prek 80 metrov. Primož pa je bil nekoliko drugačen tip metalca. Bil je z izjemno izpiljeno tehniko. Pri njemu na moč preprosto ni šlo. Ko je bil v formi in na največjih tekmovanjih je bil kar velikokrat v vrhunski formi, je to zgledalo zares kot poezija. Kako se je recimo razlikoval Primož v primerjavi z orjaki iz vzhodne Evrope predvsem, ne, ki so metali to svojo močjo, silo. Kakšna je bila razlika res v spremljanju teh metov, recimo?
Ja, takrat so bili v spredju tekmovalci, ki so metali na moč. Predstavnik te šole je bil Zjolkovski, Simon Zjolkovski, Poljak, olimpijski in svetovni prvak, pa Adrian Anus, žrtev dopinga v Atenah, recimo tudi tak močan tekmovalec, pa že omenjeni Finec Karjalainen, nekdani svetovni mladinski prvak, medtem ko je bil Primož v obdobju, ko Rusi niso imeli nobenega tekmovalca med finalisti, je bil edini predstavnik ruskega meta kladiva. Meta Jurija Sediha, svetovnega rekorderja. In to tehniko sta skupaj z Vladimirjem Kevom izpilila do potankosti. In to brez elektronskih naprav, brez kamer. Enostavno Vladimir Kevo je imel tako dober občutek pri tehniki meta kladiva, da je lahko sproti s tisto, kar je videl, tisto, kar je doživel v Primožu, lahko ga popravljal in izboljševal njegove nastope.
Še ena zanimivost se mi zdi ob spremljanju Primoža, ki sem ga recimo tudi potem kasneje pa skupaj s teboj spremljal na velikih tekmovanjih, vedno je govoril o hitrosti kroga. Hitrejši, ko je bil krog, hitrejši je bil lahko Primož v tem krogu in lažje je prišla do izraza ta njegova tehnika. Se pravi, hitrost je bila pri njemu pred močjo.
Ja, ta hitri in ta počasni krog so stvari...
Redna izjava, ne?
so bili vedno tisti dodatni motivi, ne? Za Primoža, če je prišel v hiter krog, je bilo to za njega že jasno, da mora pokazati. Sicer pa brez hitrosti kladivo ne bi letelo preko 80 metrov in začetno hitrost kladivu daš prav v tem krogu, ne? Za začetno hitrost pa sta potrebna dobro delo nog in pa moč. In to dobro delo nog je tudi odvisno od tega, kakšna je športna obutev, ne? Ki se bo ne enostavno prilepila na krog, ampak ki bo po krogu delovala tako, kot delujejo šprinterska obutev na 100-metrski razdalji. Ne? Čisti beton ni dober, ne? Je lahko preveč spolzek, ne? Zato tudi ne marajo metalci kladiva deževnega vremena.
Je prav zanimivo, ne, koliko elementov ali pa odtenkov se skriva v atletiki, ki je načeloma zelo enostaven šport, štoparica ali pa meter na koncu povesta vse, ampak ja, različne podlage v krogu, različne vrste steze, da ne govoriva o maratonu, zelo dobro se spomniva, ne? Lahka proga, težke noge in podobno, skratka, cel kup stvari se skriva tudi v samih atletskih disciplinah in različnih stadionih. Osrednja zgodba je seveda Peking 2008 in na poti do Pekinga 2008 sva prišla do Pariza, do tega petega mesta v Parizu. Potem so bile tu še olimpijske igre v Atenah, prav tako s petim mestom. In zanimivo, recimo, eden najslabših rezultatov v času od tega Pariza pa do Pekinga, oziroma še prej Osake, ko je osvojil svojo prvo kolajno velikih tekmovanj, je bilo sedmo mesto na evropskem prvenstvu. Ta Göteborg 2006, morda celo tak prelomen trenutek, ne, ko se je začelo govoriti o tem, zdaj pa ali vložimo vse, pa na kakšen način vložimo vse, ali pa ne bomo uspeli, ne?
Ja, po tem Göteborgu se je okrepila ekipa okoli Primoža Kozmusa.
To delamo z Marjanom Grevcem, ja. Mi to delamo že leta in leta, ne. In ni to zdaj v bistvu delo enega leta, ampak je to res že, ne vem, od samega začetka skoraj že sodelujemo in moraš, da gradiš, tako gradiš, ne vem, fizične sposobnosti, tudi psihične, ne, in z leto v leto si močnejši, izkušnje daje svoje in lažje, no, z leto v leto je lažje, priješ nekako bolj sproščen na samo tekmo.
V tej ekipi se je pojavil tudi strokovnjak za prehrano, nutricionist, stalni fizioterapeut Halid Nasif, ki ima veliko zaslug in v Göteborgu na koncu Primož in Vladimir Kevo sta bila izjemno razočarana nad tem dosežkom. Je pa treba povedati, da Primož pred nastopom v Göteborgu praktično ni tekmoval leto in pol zaradi poškodbe hrbta. Se je začelo obdobje, ko se je šlo samo še na kolajne. In prva kolajna je prišla v vsaki in tudi prva kolajna bi bila lahko skoraj da lahko zlata, če ne bi bilo Tihona, ki je v zadnji seriji takrat premagal Primoža Kozmusa.
Ja, in dosežek iz Osake je še zmeraj seveda njegov najboljši dosežek velikih tekmovanj, govoriva seveda o dolžini meta, rekord je še nekaj boljši, 82 metrov in 58 centimetrov. Takrat se je po Göteborgu začelo govoriti o dveh ekipah, o dveh velikih projektih slovenske atletike. Matico Sovnikar prvi, ki bi tekel kot belopolti šprinter po 10 sekundami in Primož Kozmus do svetovnega rekorda. Pravzaprav še brez kolajne, s popotnico kasneje, kot sva rekla, iz Osake, ampak z mislijo, da bi pa lahko zrušili enega najstarejših rekordov oziroma enega vsaj trenutno, no, v trenutni atletiki pa sploh najbolj težko predstavljivih dosežkov iz zgodovine svetovne atletike. Kako da pravzaprav tako visoko leteči na črti, če pa Primož recimo še ni imel teh zlatih kolajn, ki jih je kasneje pobral?
Ja, in bil je več kot 4 metre pod tem dosežkom, ko sta se on in pa marketinška ekipa, ki je bila že takrat okoli njega, odločili za naskok na svetovni rekord. Mislim, da je bila to predvsem marketinška poteza. Enostavno šlo je za to, da je enostavno potrebno pridobiti za vrhunske dosežke, za niz vrhunskih dosežkov, nek stalen finančni portfelj, ki ne bo zadostoval samo za Primoža Kozmusa, temveč tudi za njegovo ekipo. Njegova ekipa je bila opremljena s 3 avtomobili, njegova ekipa je odšla na priprave v Južno Ameriko, pa v Južno Afriko. To se skupaj veliko stane. Veliko stanejo ti tretmaji pri fizioterapevtih, pri zdravnikih. Skratka, tisto, kar recimo je Sovjetska zveza dala svojim atletom in je bilo brezplačno, Primož Kozmus in Vladimir Kevo sta morala pridobiti na trgu. Samo za to je šlo.
Zdaj, bližava se olimpijskim igram v Pekingu. Sam si kar ljubitelj vzhodne kulture, nasploh vzhoda, Azije, blizu ti je, ne osebno. Kako si se sam počutil v Pekingu? Kakšno se ti je zdelo takrat ptiče gnezdo, neka pridobitev v svetovnem merilu, stadion, ki je bil verjetno eden najmodernejših, zelo lep atletski stadion, kasneje sem ga tudi sam obiskal na svetovnem prvenstvu v atletiki. Kakšen je bil ta Peking v atletskem pogledu, recimo zate osebno, kako si ga doživel?
Ja, mislim, da sva šla s Uršulo Majcan, s kolegico, ki je spremljala nastope v plavalnem bazenu, sva šla po tem olimpijskem parku en dan potem, ko sva prispela v Peking. Stadiona sta si zelo blizu. Ta vodna kocka in pa ta nacionalni stadion imenovan Ptiče gnezdo. Ne? Enostavno sva se ustavila in se čudila. Ko prideš iz dežele, kjer je športna infrastruktura takrat, pa še danes, slabo razvita, se samo čudiš. Že to, da sva imela priložnost delati v takem objektu, je pravzaprav največje darilo, ko sem ga prejel v svojem športni karieri.
Ja, in ta Peking, recimo, je na atletskih stadionih zaznamoval tudi Usain Bolt, kasneje še v Berlinu in sopadajo njegovi najboljši dosežki tudi z najboljšimi dosežki Primoža Kozmusa. In kar je zanimivo, recimo, na olimpijskih igrah v Londonu se je finale celo prepletalo. Torej, takrat, ko je Primož osvojil srebro, je tudi bil Usain Bolt stadion nabit do zadnjega kotička. Skratka, te disciplini sta se večinoma kar prekrivali na velikih tekmovanjih ali pa sta si bili blizu druga drugi. In spomnim se ne, te euforije, tega zanosa, vznosa. Kako je bilo to v Pekingu?
Ja, vedno je tako, da je zaradi varnostnih razlogov met kladiva prva disciplina tekmovalnega dne, večernega tekmovalnega sporeda. Ne? In takrat je zelo blizu tudi polfinale teka na 100 metrov. Vedno je tako. In ko vidiš to množico, jaz sem prvič videl na metu kladiva poln stadion. Popolnoma poln stadion, kako vsi spremljajo vsakega tekmovalca. Ko spremljaš te vzdihe, ko kladivo leti prek 80 metrov, ne? In ko imaš v glavni vlogi še ti, svojega rojaka, je to nekaj nepozabnega.
Ja, in nepozabne so bile te olimpijske igre, na koncu zlata kolajna. Pričakovanja, recimo nekaj dni prej, ko ste se tam pripravljali, so bile jasno usmerjena k olimpijski kolajni. Primož še ni imel, imel je že prvo kolajno svetovnih prvenstev. Je bil v ospredju olimpijski naslov ali olimpijska kolajna?
Primož je kot prvi slovenski športnik napovedal naskok na zlato olimpijsko kolajno. Resno, in tega se je držal do zadnjega meta. To je edino tekmovanje, na katerem je Primož Kozmus vseh 6 metov zalučal prek 80 metrov. Skratka, ta njegova osredotočenost na tekmovanje je bila neverjetna. Kaj takega, mislim, da v zgodovini kladiva še ni bilo. Primož Kozmus je kljub temu, da je sam potem po koncu tekmovanja večkrat povedal, da njegovi meti niso bili 100-odstotni, tehnično seveda, da je v te mete uložil 110% svoje pozornosti.
Ja, in Primož Kozmus je postal olimpijski prvak, zgodba, ki se ji posvetimo čez nekaj trenutkov. Prepletal jo bo Jure Roman, ko govoriva o teh serijah, o teh premorih. Tehnične discipline so takšne, da na začetku začnejo finalno serijo tekmovalci razpršeni po startni listi, potem se obrnejo v nasprotnem vrstnem redu vrstnega reda po prvih treh serijah. Potem v zadnjih serijah je vedno takšno živčno pričakovanje metov tekmecev. Ne? Drug drugega vedno gledajo, spremljajo. Se pravi, ne gre za neposredni obračun, tako kot na stezi, ampak za obračun nadaljavo, ko sediš, čakaš. Kako je Primož spremljal svoje tekmece? Osredotočenost si omenil. Je bila ta osredotočenost povezana s tem, da se je recimo zakopal brisačo, tako kot nekateri počnejo, da je gledal neko tretjo točko ali je dejansko spremljal tekmece, doživljal to tekmo kot nek medsebojni obračun?
Ja, Primož ni spremljal tekmecev. Ni bilo potrebno, da jih spremlja, tekmeci so spremljali njega. Zato, ker je on že v kvalifikacijah šel v krog, navil kladivo okoli glave, ga zalučal prek 78-50, mislim, da je bila takrat norma za finale, in odkorakal stadiona, kot da je to popolnoma normalna stvar. Ni bilo nobenega pritiska v kvalifikacijah. On je svojo olimpijsko kolajno je že imel okoli vratu, samo odšel je tja, vrgal kladivo v kvalifikacijah in potem so ga drugi spremljali. In ko je to kladivo zletelo čez 82 metrov kot edini v tem finalu, je enostavno svojo konkurenco zmrznil.
Tako, smo torej pri Pekingu, pri finalu meta kladiva in eni najlepših zgodb slovenskega športa. Malo je slovenskih olimpijskih prvakov. Primož Kozmus je to postal v Pekingu leta 2008. Tja vas pelje Jure Roman.
Iz našega arhiva.
To je bil brez dvoma moj najboljši dan v letu. Bil sem pripravljen na zlato in vedel, da sem lahko prvi, je večkrat povedal Primož Kozmus. Brežičan je pred Pekingom velikokrat okusil, kaj pomeni, da ti športna sreča obrne hrbet, a kot boste lahko slišali v nadaljevanju, se je tistega avgustovskega večera v ptičem gnezdu vse vrnilo z bogatimi, a zasluženimi obrestmi.
To predvsem je pritisk, kako si ga ti sam v glavi narediš. Ne? Ker veš, da je to priložnost, potem pa če ne izkoristiš, naslednjo, če 4 leta, če bo. Ne? Torej, in je ta res časovni razmik je dost velik in predvsem to je en pritisk. Potem pa to vsak atlet oziroma vsak športnik si pa sam presepne, proba čim bolj olajša, torej da ni to prehud pritisk.
Primož Kozmus je leto predtem z nekaj grenkobe osvojil srebro na svetovnem prvenstvu in bi brez dvoma potrdil raziskavo, da so bronasti, ki so ujeli medaljo, srečnejši od srebrnih, ki so izgubili zlato. In res, v Osaki je Brežiča naslov svetovnega prvaka izgubil tik pred ciljno črto in le predstavljamo si lahko, kako srečno in veselo se je takrat prvenstvo na Japonskem končalo za Belorusa Vladimira Tihonova, ki je v zadnjem šestem metu s 83-63 srebrnega kozmusa prehitel za 1,34 m. A da ne boste mislili, da je bilo to njegovo največje športno razočaranje, v intervjuju za spletno stran Mednarodne atletske zveze je izpostavil mladinsko svetovno prvenstvo leta 1998. S 3 neveljavnimi meti je v Franciji ostal brez uvrstitve, čeprav je že takrat sodil med najboljše metalce v svoji starostni kategoriji. Vrnimo se na zlati olimpijski stadion. V kvalifikacijah je bil Kozmus brezhiben že s 1 metom.
Najbolj prepričljiv je bil Kozmusov nastop, ki ga je dodatno motiviral uspešen prvi poizkus svetovnega prvaka Belorusa Tihona. Primož Kozmus ga je z 79 in 44 cm izboljšal za 18 cm.
Prva skupina metala malo slabše, zdaj pa seveda jaz sem šel na to normo, 78 metrov. Vesel sem, da mi je uspelo v prvem metu, ampak kot smo videli, konkurenca tudi dobro meče, tako da bo zanimivo finale.
Reporter Boris Ličov je bil vse skozi zraven in kar je napovedal Kozmus, se je kasneje v finalu tudi zares zgodilo. Bilo je zanimivo.
Ni brezpredmetno povedati tudi, da je že na ogrevanju metal krepko prek 80 metrov. Izmet Primoža Kozmusa, visoko leti kladivo, ali bo šlo čez 80 metrov. Primož Kozmus je prevzel vodstvo. Pričakovano, tako kot v vsaki. Bravo, Primož, tako je potrebno metati to urodje za kolajno. Primož Kozmus prek 80 metrov. Prvi tekmovalec v velikem finalu meta kladiva, ki je šel prek te magične meje 80-75 za Primoža.
Primož Kozmus je v Peking, podobno kot Brigita Bukovec v Atlanto, prišel kot eden glavnih favoritov za odličje. Z izjemno samozavestjo, zgrajeno tudi s pomočjo Marjana Ogorevca.
Moraš, da gradiš, tako gradiš, ne, fizične sposobnosti, tudi psihične. Ne, in z leto v leto si močnejši, izkušnje dajo svoje in lažje, no. Z leta leta je lažje, priješ nekako bolj sproščen na samo tekmo.
V finalu je kladivo letelo izredno daleč, čeprav z tehničnega vidika to niso bili najbolj čisti meti. Takole jih je trener Vladimir Kevo ocenjeval v slovenski hiši dan po osvojeni zlati medalji.
Niso bili optimalno narejeni, vendar veliko želje, veliko energije vloženega v samo tekmovanje in rezultatsko je bilo odlično.
In res, privoščimo si še enkrat posnetek prenosa njegovih zadnjih metov.
Primož Kozmus je pogledal proti polju, kamor bo vrgel svoje kladivo. Pogledal je proti meji 82 metrov, zanihal svoje kladivo, ga navil okoli svoje glave, mu dal rotacijo, začetno hitrost in izmet. Tole tudi ni bil met, s katerim bi bil Kozmus zadovoljen, no in spet leti prek 80 metrov. Slovenski šampion je bil zadovoljen samo z metom v drugi seriji 82 metrov in 2 cm. Krepko se zaveda, da je potrebno za zlato kolajno sedaj temu metu nekaj dodati. Sicer bo grožnja Ivana Tihona do konca te serije, pravzaprav do njegovega meta, ostajala nekje v zraku tukaj nad stadionom, kjer je že zdavnaj padel mrak in kjer gori olimpijski ogenj v čast vsem olimpijcem, ne samo atletom, tudi Primožu Kozmusu, ki tokrat z visoko parabolo meče prek 80 metrov. Vendar, Primož Kozmus...
Ob tem še opomba trenerja Keva in dokaz, kako dober je bil tisti večer Primož Kozmus.
V letošnjem letu smo naredili bistven napredek v razvoju moči in v bistvu ta konstantnost, ki je Primož sedaj dosega, je posledica tega. Ne? Je pa res, da iz te serije, ki je prečudovita, ki je v bistvu najboljša do sedaj, Primož nikdar ostaje ni imel 6 metrov čez 80 metrov na tekmovanju, kaže tu in na to, da je še nekaj malenkost rezerve v tem trenutku.
Nazaj na stadion in trenutek, ko je bilo jasno, da ima v rokah medaljo.
Ali bo Slovenija imela zlato olimpijsko kolajno ali ne, je odvisno od zadnjega meta Vadima Devjatovskega. Počasi se vrti, sedaj pa silovit izmet. V mrežo Slovenija ima zlato kolajno. Spoštovani poslušalci in spoštovane poslušalke, Slovenija ima olimpijsko zlato kolajno v metu kladiva.
Zanimivo, da je v Pekingu Primož Kozmus sploh prvič postal prvak na kakšnem izmed največjih prvenstev. In morda tudi zato po koncu tekmovanja prisrčen in iskren odgovor več kot 100 kg težkega in skoraj 190 cm visokega moža iz Brežic.
Ja, ne vem, če se glih zavedam, mislim, ne, vesel sem, šel sem tekmo na polno in Vedel sem, da lahko vzem kolajno, seveda nisem si upal reči, da je bilo to zlato, ker 82 nisem mislil, da bo dosti.
Zaviti ste v slovensko zastavo, prvič po 8 letih bo na olimpijskih igrah igrala Zdravljica, boste prepevali zraven.
Ja, upam, če sem nam z joko.
Olimpijski prvak je že pozno po noči proslavil odličje, naslednji dan pa je imel v slovenski hiši še uradni sprejem, skupaj s srebrno Saro Isaković in bronastim Rajmondom Debevcem. A pravo veselje je bilo na vrsti, ko je prišel domov. Takrat je ob dodatni zlati samozavesti športnik Slovenije leta 2007, 2008 in 2009 napovedal še tole.
Olimpijska kolajna je seveda pika na i, ampak še nas čakajo izzivi in zakaj bi se ustavili, imamo še dosti moči, zgodba se mora nadaljevati.
Izziv je svetovni rekord do leta 2012.
Zgodba ima seveda nadaljevanje, naslednje leto je prvič postal svetovni prvak, druga napoved o svetovnem rekordu pa se žal ni uresničila. Rekordno je sicer kladivo vrgal leto kasneje v Celju, 82-58, to pa je bil tudi najboljši met na svetu v tisti sezoni.
Vrnitev v prihodnost.
Tako, zares lepa zgodba Pekinga, najlepši trenutki verjetno v karieri Primoža Kozmusa, ki pa še zdaleč ni bila končana v Pekingu. Tudi naslednje veliko tekmovanje v Berlinu je prineslo ogromno zadovoljstva in tudi v Berlinu za navezo Vladimir Kevo, Primož Kozmus, zakaj sem zdaj omenil to navezo, ker se je kasneje razšla, pa je še vedno Primož osvojil nekaj kolajn, ampak ta Berlin je bila verjetno kar na koncu še pika na i, ne? Združiti olimpijski in svetovni naslov, to ni uspelo velikemu številu atletov.
Ob tem, da je imel po olimpijski sezoni Primož Kozmus slabo izhodišče, ni imel meta preko 80 metrov, kar se je dogajalo v zadnjih 5-6 letih pred nastopom v Pekingu, enostavno sezona je bila slaba. Zgubil je dvoboj proti svojemu neposrednemu tekmecu, Madžaru Kristijanu Parsu v Velenju. Zgubil je vse dvoboje proti Madžaru, ki je takrat postal čez noč njegov največji tekmec v seriji Mednarodne atletske zveze. Izhodišče ni bilo tako dobro, ampak samozavest je bila pa neverjetna. Ne?
Cela sezona je bila dost na nižjem nivoju in pol seveda pride okolica, ne verjame več. Na to treningi niso bili najboljši, rekel. Vzel sem si tudi, recimo, ko mi ni šlo, sem si vzel kar čas, sem prekinil trening, to kar v preteklosti nisem delal. Ne? Mal drugače sem pristopil k tej zadevi in težko je pol tudi, rekel, že tudi moj tim in vsi vse treba prepričati v to, da je to ok. Ne? In pol sama tekma seveda, pa vse to, pa ne, se zdaj pa treba to narediti, ne, dokazati, da je tudi ta pot bila dobra, ne, in je bila stresna situacija, seveda. Problem je tudi, recimo, navijači vsi to, je ta dvom je prisoten, ne, to je, torej, kaj bo, ne, ali sem pa dober, pripravljen ali ne.
Tako visoka samozavest je bila pri Primožu Kozmusu, da je odšlo, ne vem, en avtobus ali dva avtobusa navijačev na finale svetovnega prvenstva. Nekaj jih je prišlo že dva dni prej in so videli njegovo rutino v kvalifikacijah, spet je pometel s konkurenco tako, da nas je bilo včasih kar sram, da nima pravega tekmeca in do nog je potolkal konkurenco za več kot en meter.
Zares izjemno nadaljevanje kariere Primoža Kozmusa, ki je pa postal tudi obraz slovenskega športa. Zdaj, športniki se različno odzovejo na to popularnost, na to, kako so priljubljeni, kako se znajdejo recimo v medijskih aktivnostih. In Primož na prvo žogo, ne, tako kot ga poznava, je bil malce okoren, ne, recimo kar primerno za metalca kladiva. Po drugi strani pa se je tega zelo dobro zavedal in se tudi, se mi zdi, da zelo dobro prilagodil in učil, ne, tako kot med kladiva in učenje za osvajanje velikih kolajn se je zelo dobro po tem Pekingu in Berlinu učil tudi, kako komunicirati z okolico, z javnostjo in kako pomembni so pokrovitelji, da on lahko sploh dosega te rezultate.
Ja, zato pa je imel PR službo. Odlično je vodila njegova sestrična, tudi precej pripomogla k popularnosti Primoža Kozmusa in sploh poznavanju njega. Imel je krasno internetno stran, ki je delovala ves čas njegove kariere, kjer so se lahko njegovi sledilci seznanili z njegovimi uspehi. Primož Kozmus je naredil korak, ki mu ga pravzaprav ne je bilo potrebno narediti. Zelo se je izpostavil pri pridobivanju rente po koncu kariere za vse slovenske športnike, ki so usvajali kolajne na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih.
Ja, pri nas je seveda, vsak najprej poskrbi za svojo ritme. Jaz, hvala Bogu, sem imel to srečo, da mi je uspelo dost dobro si organizirati tudi materialni status in zdaj pa to je pa ena želja moja, torej, da tudi tle naredim korak naprej, da nekak sistemsko, da se uredi vse v te organizacije krovne in to, da športnik že na začetku karjeri vidi en sistem, torej, če nekaj naredi, to nekaj ima od tega, ne. Pri nas je pa to vse bolj na lepe besede in to.
Zanimivo je, da pri tej svoji akciji ni dobil podpore pri športnikih. Nekateri športniki so bili precej navezani na Olimpijski komitej Slovenije, ki je bil odločno proti temu. Na koncu je Olimpijski komitej, ali pa so bile to službe, ki upravljajo slovenskim športom, namesto rente ponudila športnikom brezplačno izobraževanje nadaljavo, in pa seveda nekaj podpore pri pridobivanju trenerskih akreditacij. Kar je nekako v slogu kitajskega pregovora, da reveža ne rešiš, če mu daš ribo, ampak ga rešiš, če ga naučiš ribo ujeti. Kar je sicer zanimivo, ne? Ampak slovenski športniki z olimpijskimi kolajnami niso reveži. Ne? Slovenski športniki so elita. So aristokracija slovenskega športa. Z elitami in aristokracijo pa imamo Slovenci neverjetne težave. Nikomu nočemo priznati, da je boljši od nas. Ne?
Še eno stvar bova prepletla, preden greva v prihodnost. Kako se je Primožova pot nadaljevala v drugem delu, ko se je razšel z Vladimirjem Kemom? Šokiral nas je, ne? Kar naenkrat končujem kariero. Konec kariere, pravzaprav, ko je bil na vrhuncu, ko bi vsi pričakovali, zdaj pa gremo na naskok na še eno olimpijsko zlato, še na cel kup podvigov kolajn, ki bi jih lahko Primož osvojil. In šokiral je ne samo nas medije, ampak zdi se mi, da je najbolj šokiral svojega trenerja, ne, Vladimirja Keva. Čez noč prišla odločitev, ki je pravzaprav nihče ni razumel do dan danes. Veliko krat sva se tudi midva sama pogovarjala, zakaj in kako je prišlo do tega. Kaj po tvojem mnenju pravzaprav pripeljalo do tega, da se Primož odločil za prvo upokojitev, ki pa je na koncu potem potrovala temu, da je zamenjal ekipo in se vendarle vrnil še?
Mislim, da so sedaj stvari že nekoliko bolj jasne, ko se vsi ti delci nekako združijo. Ta zadnja kolumna v Poletu ne razkriva tega razhoda, ampak spomnim se, da je bil v Berlinu, ko je bilo potrebno se nekako na nek način zahvaliti tudi sponzorjem, je bil Vladimir Kevo tisti, ki je enostavno bil šef do leta 2009 in to šef s trdo roko. Primož bo še to, bo še te maskote kupil za tega pa tega, bo še te majice kupila za tega in tega in Primož je hodil v kroli, kot da je bil je v podrejenem vlogi, no? Da ne bom kakšnih neprimernih primerjav sedaj povedal. Enostavno, potem pa se je nekaj prilomilo. Ne? Primož Kozmus je imel stalno partnerico, načrtovala sta družino in Primož Kozmus je hotel prevzeti glavno vlogo v svoji ekipi. Prišlo je do razhajanja pri tem med Kozmusom in pa med Kevom in Primož se je čez noč enostavno, morda še ni bil pripravljen, da sam prevzame vodilno vlogo v tej ekipi, odločil, da bo temu konec, prekinil je kariero. Enostavno ni več zdržal teh fizičnih naporov ali pa psihičnih, kakor hočemo. Tukaj niso pomagale niti razno razne terapije Marjana Ogorevca. Enostavno prišlo je do neke teme, Prekinil jo je in potem nadaljeval z Marjanom Ogorevcem kot trenerjem.
Skok v prihodnost.
Odlična istočnica, da greva naprej. Primož Kozmus je osvojil bronše, potem in srebro, olimpijsko srebro in bron svetovnega prvenstva. Hkrati pa so to pravzaprav zadnje kolajne teh največjih tekmovanj slovenske atletike, ki pa, zanimivo, v metih, v tehničnih disciplinah vseeno ima kar nekaj tekmovalcev v tehničnih disciplinah trenutno, celo več kot recimo na stezi. Prav zanimivo je, da slovenska atletika se bo, kot kaže, v prihodnje morala ali pa v večji meri za kakšen vrhunski dosežek znajti med tekmovalci v tehničnih disciplinah. Lahko so to meti, lahko so to tudi skoki, ampak trenutno celo v metih Martina Ratej je bila na vse zadnje edina tekmovalka v nadaljevanju, ki si je zares srčno želela kakšne kolajne velikih tekmovanj in je bila tudi edina, ki jo je bila sposobna osvojiti, pa jo žal na koncu ni.
Ja, mislim, da je potencial v atletskih metih v slovenski atletiki precej večji, kot je pa v tekih ali skokih. Enostavno tukaj sta Kristjan Čeh, naš neverjetno talentiran metalec diska in za širšo javnost še neznani Nejc Pleško, ki je nekakšen legitimni naslednik Primoža Kozmusa. Mislim, da bi oba, če bi se popolnoma posvetila tem disciplinam, lahko kdaj osvojila tudi kakšno kolajno, predvsem pa jih enega ali drugega pričakujem v finalu evropskega svetovnega oziroma olimpijskih iger.
Boris, ena zanimivost je, Vladimir Kevo je torej s Primožem Kozmusom postal olimpijski prvak, torej je trener, ki so ga iskali na tej ravni. Andrej Hanšek je trener olimpijske prvakinje in tudi recimo pri Martini Ratej pustil zelo, zelo pomemben pečat v razvoju njene kariere in njenega rezultata. Od kje pravzaprav slovenska stroka zamete tako močna oziroma, da najde tako kakovosten kadar, ki ima toliko znanja, da pripelje tekmovalce lahko na vrh, na olimpijski prestol, na vrh svetovnih prvenstev.
Ja, to je tradicija. Ne? To je tradicija, bo šla skoraj sto let nazaj. Ne? 5. julija 1926. je v Pragi kot članica telovadnega društva Sokol nastopila na atletskem tekmovanju Marija Križ in v metu diska dosegla neuradni svetovni rekord. Torej imamo neverjetno tradicijo. Vse vem, da ta Marija Križ ni prav znana, ampak je nek začetnik neke svetle ere slovenskih metalskih atletskih disciplin. Kot že rečeno, imeli smo Milana Stepišnika, pa poznaje Igorja Primca, pa Petra Zupanca. Bili smo ena od petih držav na olimpijskih igrah v Atenah, ki je imela zastopnike v vseh štirih metalskih disciplinah. Torej, imamo stroko, imeli smo tekmovalce, imamo še vedno dva perspektivna tekmovalca. Jaz se ne bojim za mete, ne nazadnje je predsednik strokovnega sveta pri Atletski zvezi Slovenije tudi trener metov Vladimir Kevo.
In še samo zaključek, Primož Kozmus se v svojem času seveda povezoval tudi z Miroslavom Vodovnikom in z njegovo ekipo. Zdaj v sedanjem času kar malce pogrešamo ne, te grozde nekih skupin tekmovalcev. Čeprav ne bomo rekli, da je pa zdaj trenerska ekipa ali pa strokovni štab Miroslava Vodovnika zares veliko pripomorel k Primožu, po drugi strani pa ne smemo podcenjevati tega sproščenega vzdušja, pa tudi nekaj znanja, ki je krožilo med strokovnjaki, dopolnjevanja s kakšno idejo za trening in takšni grozdi ne, so morda tudi prihodnost za razvoj nekega novega vrhunskega atleta, pa poleg njega morda še kakšnega, kot je bil Miroslav Vodovnik, atleta, ki se je uvrščal v finale velikih tekmovanj in ne gre podcenjevati njegovih dosežkov. Ne?
Ja, Primož Kozmus je za voljo tega v Brestanici postavljen na noge metalsko akademijo. Zdaj ta metalska akademija potrebuje nekaj let, da bi prišlo do selekcije. Da bi dobili 5-6 močnih fantov, močnih punc, od katerih bi eden postal to, kar si želimo. Vrhunski tekmovalec v metu diska, suvanju krogle, kopja ali pa kladiva, kakorkoli že pač. Ne. Za tako akademijo, ta čas so sposobni kaj takega narediti edino na kakšni ameriški univerzi ali pa recimo v Nemčiji, kjer imajo ob bogati tradiciji tudi za to pripravljene finance in natančno vejo, da bodo nemški atleti pobirali kolajne samo še, bolj kot ne, samo še v metih. Mislim, da je Slovenija prostor, kjer bi se taka zadeva tudi, na konc koncev se je to rečeno, ampak izplačala. Zdaj, koga pridobiti za to v teh časih, država ne bo šla Primožu nasproti, ne? Ker Primož ne osvaja več olimpijskih in svetovnih kolajn, ko jih je osvajal, mu je država šla nasproti, tako kot redko kateremu športniku, to je le potrebno povedati. Ne? Atletska zveza Slovenije tudi ni na takih izhodiščih, kot je bila takrat, ko je bil njen direktor Boris Mikuš. Tako da nima tega finančnega suporta, ki bi suportirala to akademijo v Brestanici. Mislim pa, da bi bila ta zadeva, če se niže Primož odločil, da bo pravzaprav samo še delal z mladimi v okviru atletskega kluba Brežice, boljša ideja kot pa individualno delo z potencialnimi talenti v Brežicah.
Eno, in če si trenerji vsaj delno lahko pripišejo zasluge, seveda tudi za olimpijski naslov in naslov svetovnega prvaka, misliš, da je Primož Kozmus še sposoben osvojiti kakšen naslov? Ga vidiš v vlogi recimo trenerja, svetovalca, nekega vrhunskega tekmovalca? Je sploh njegov potencial takšen? Se mi zdi, da je v času, ko je se učil skozi šport, tudi dozorel zelo pametno osebo, ki ima kaj povedati in kaj dodati kakšnemu vrhunskemu tekmovalcu v prihodnosti.
Primož se je po koncu svoje kariere srečal z realnostjo slovenske atletike. To je športna panoga, ki ni več kraljica, niti slovenskega, kaj šele svetovnega športa. To je neka pepelka, ki je pod žarometi samo še na olimpijskih igrah. On je ta čas trener Barbare Špiler, najboljše slovenske metavke kladiva, ki je v svojem razvoju zastala recimo pred 5, 6, 7 leti. Ona je mladinska svetovna podprvakinja, evropska mladinska prvakinja. On je trener. Vendar ga vidim precej bolj v vlogi menedžerja, kot pa v vlogi trenerja.
Hvala za ta pogovor, Boris, in seveda predvsem v upanju, da dočakamo še kakšnega, težko rečemo Primoža Kozmusa, ampak kakšnega vrhunskega slovenskega tekmovalca na najvišji ravni v atletskih arenah, ne na stezi, torej na metališču. Toliko v tokratni epizodi, naslednja sledi v torek.
Vrnitev v prihodnost.
Mislim, uprostite vse skupaj, ampak bom drugič kaj več povedal.
V naslednji epizodi plezamo na vrh sveta, vrnili se bomo v leto 1979, ko so Slovenci osvojili Everest.